frá fjarlægum draumi að veruleika. Gervigreind mikilvægt verkfæri fyrir fatlaða nemendur á háskólastigi. Á Íslandi eru 7 háskólar. Fyrir þjóð með aðeins 400.000 íbúa ætti þetta að skapa nægilega mörg nema pláss fyrir alla sem vilja stunda nám á háskólastigi. En það á ekki við fatlaða. Aðeins ein þessara stofnana hefur opnað dyr sínar fyrir þennan þjóðfélagshóp. Biðlistar eru langir og framboð takmarkað. Nú eru aðgerðir í gangi í öðrum skóla, háskólanum á Akureyri, sem gætu opnað ný tækifæri fyrir bæði fatlaða en jafnframt aðra nemendur. Skólinn mun einnig bregðast við auknum þrýstingi mat á starfstengdri færni, fyrra námi og lífsreynslu sem gerir það mögulegt að fá viðurkenningu á þessu. Markmiðið að stytta námstímann. 2 námsleiðir opna nú þennan möguleika, námsbrautir fyrir verðandi lögreglumenn og kennara. Það skóli sem sérhæfir sig í fjarnámi og persónulegum samskiptum nemenda og kennara. Námið fyrir fatlaða mun byggjast á þessum 2 meginstoðum, ásamt hjálp gervigreindar og öflugs tölvustuðnings. Katrín Ásgeirsdóttir, nýnemi við háskólan á Akureyri. Fyrir mér þetta fjarlægur draumur sem nú að verða að veruleika. Ég hef starfað sem stuðningsfélagi í leikskóla og hef gaman af því. Ég vilja komast áfram og læra fagið á háskólastigi. Þetta segir ánægði nemandinn Katrín Ásgeirsdóttir við upphaf skóla árs á 9 námsbrautinni við HA. Hingað ég komin og ég mun spjara mig. Ég skipulögð, elska bækur og sú típa sem hefur ríka ábyrgðarkennd. Vandamálið mitt að taka rétt til orða en gervigreind mun hjálpa mér með það. Mig skortir líka sjálfsraust en ég mun byggja það upp hér í skólanum. Ég horfi einnig fram á betri laun í framtíðinni, segir nemandinn Katrín. Gagrýni á háskóla. Skýslan, við erum öll ólík, en líka jöfn, að bæta náms- og atvinnutækifæri fyrir fötluð ungmenni kom út árið 2024. Hörð gagrýni kom fram á háskóla á Íslandi. Sara Dögg Svanhildardóttir, formaður starfshópsins sem skrifaði skýsluna, telur að fordómar og hjálparleysi séu til staðar varðandi lausnir fyrir þennan hóp á háskólastigi. Háskólinn á Akureyri stígur nú skref í átt að því að yfirstíga þessar hindranir og opna dyr sínar fyrir þessu unga fólki. Sara Stefánsdóttir menntaður iðjuþjálfi, dósent við HA og ber ábyrgð á verkefninu á Akureyri. Hún staðfestir að það hafi tekið tíma að gera skólan þroskaðan til að taka við fötluðum nemendum, en sá tími sé liðinn. Ég tek eftir því að samstarfsmenn mínir eru nú fyrst og fremst forvitnir. Stjórn nemendafélagsins hefur einnig verið afar jákvæð. Í framtíðinni vona ég að allur háskólinn standi á bak við þetta verkefni. Það ekki nóg að einn einstaklingur knýi þetta áfram. Verkefnið hófst af fullum krafti þegar yfirvöld lögðu fram fé til að framkvæma litla könnun meðal fatlaðra ungmenna á svæðinu. Í ljós kom að þau höfðu enga trú á að háskólinn væri valkostur fyrir þau. Þetta hleypti af stað áætlunum breytingar og leita fólki sem hafði áhuga á að hefja verkefnið. Þar kom ég inn í myndina, segir Sara og brosir. Háskólinn á Akureyri einn af 7 háskólum á Íslandi. Nemendur virkir í þróunarstarfi. Í skýslunni var ekki aðeins fjallað úrbætur í háskólum. Tillögurnar úrbætur náðu einnig til framhaldsskóla, símenntunar og atvinnulífs. Öll þessi svið þarf næst úrbóta, segir í skýslunni frá 2024. 1000 fatlaðir einstaklingar eru á vinnumarkaði og aðrir 300 eru virkir í atvinnuleit á Íslandi. Á hverju ári útskrifast 65 til 90 ungmenni úr sérnámi sem boðið upp á í framhaldsskólum. Margir þeirra enda á listum yfir atvinnuleitendur eða keppa þau fáu námspláss sem í boði eru. Í skýslunni fjöldi tillagna nám á háskólastigi. Skólar ættu að hafa sameiginlega umsóknargátt. Grunnnámskeið ættu að vera opin öllum, óháð því hvort sækjendur hafi lokið framhaldsskólaprófi eða ekki. Starfstengd námskeið ættu að vera fleiri. Hið sama á við styttri námsbrautir. Einnig ætti að fjárfesta í að auka þekkingu og styðja kennara og þá sem koma að daglegum rekstri háskóla. Að lokum ættu allir nemendur að fá viðurkenningu sem getur opnað aðganga frekara námi eða vinnu. Já, listin langur í skýslunni frá 2024. Eftir að skýslan var gefin út voru nýir fjármunir eignamertir til aðgerða á háskólastigi. Þessum fjármunum nú varið til að þróa framboð Háskóla Íslands í Reykjavík og til að byggja upp nýja námsbrautina á Akureyri. Þetta tilraunaverkefni. Nemendurnir verða virkir í þróuninni. Námið fer fram á námsbraut fyrir iðjuþjálfun í samstarfi við kennaranámið. Þetta 2 ára nám með prógráðu sem gefur tækifæri til að starfa á félagsviði með annað hvort börnum eða fullorðnum. Á fyrsta ári sett fram föst námsáætlun en boðið upp á valmöguleika á öðru ári. Við erum meðvituð að ekki allir fatlaðir vilja starfa á félagsviðinu. Aðrar námsbrautir ættu einnig að vera í boði fyrir þá. En við verðum að byrja einhvers staðar. Þetta lítið skref en fyrir okkur það risastórt, segir Sara Stefánsdóttir. Sín sögu að nemendurnir byggju upp sjálfstraust með því að vera hluti af skólasamfélaginu og að þeir verði félagslega sterkari ásamt því að fá betri menntun. Í Reykjavík hefur komið í ljós að aðrir nemendur eru mjög jákvæðir gagnvart fötluðum nemendum. Andrúmsloftið öðruvísi og það hefur stuðlað að því að kennararnir gera námsefnið aðgengilegra fyrir alla. Við vonum að það sama gerist hér á Akureyri, segir hún. Gervigreind mikilvæg aðstoð. Sérhæfing okkar á Akureyri fjarnám. Það verður spennandi að nota það fyrir nýnema, ásamt gervigreind. Við höfum mjög sterka tæknideild sem til taks og hefur sýnt mikinn áhuga og vilja til að vinna með okkur í verkefninu. Við setjum námsefnið á sérstakt svæði á tölvum nemenda þar sem það aðgengilegt og aðlagaða hæfni hvers og eins. Þeir geta spurt gervigreindar spurninga, fengið svör og verkefni sem henta þeim. Þeir geta unnið með fyrirlestrana á sínum hraða og hlustað á þá aftur og aftur. Þetta alveg ný nálgun. Að sjálfsögðu fá þeir einnig persónulegan stuðning. Við höfum undirbúið stuðningsnámskeið ásamt nemendum í iðjuþjálfun og kennaranámi sem fá ekteiningar fyrir að vinna með þeim í nokkrum samstarfsnámskeiðum. Katrín Ásgeirsdóttir, lengst til vinstri, Rósa Ösp Traustadóttir, Karen Alda Mikaelsdóttir og Kristín Erna Jakobsdóttir munu allar koma að þróun nýju námsbrautarinnar, þar á meðal notkun gervigreindar og fjarkennslu. Menntun fyrir alla. Á undanförnum árum hefur Háskólinn á Akureyri, HA, gert skólan aðgengilegri fyrir fatlaða nemendur, þar á meðal blinda og fólk sem notar hjólastóla. Sara segir að það séu ekki margir nemendur með líkamlega eða andlega fötlun á háskólastigi miðað við fjölda fatlaðra í samfélaginu. Listin yfir nauðsynlegar aðgerðir til úrbóta innan skólana langur. Menntasjóður ætti einnig að leggja sitt af mörkum. Oft þarf þessi hópur meiri tíma til að ljúka námi sínu vegna þess að það tímafrekt í sjálfu sér að vera nemandi í hjólastól, til dæmis. Menntasjóður námsmanna veitir bónusa til nemenda sem útskrifast innan 3 ára tímarama. Þetta mismunun fyrir þennan hóp sem þarf oft meiri tíma til að ljúka námi sínu. Mörg verkefni bíða okkar. Meginmarkmiðið að háskólaám sé ekki bara fyrir fáeina útvalda, heldur að það verði eðlilegt framhald fyrir alla. Það réttur allra að fá tækifæri til að halda áfram, eflast og verða sem best undirbúin fyrir lífið, segir Sara Stefánsdóttir við Háskólan á Akureyri. Anna Karen Úlfarsdóttir og Heiða Kristín Jónsdóttir vinna nýju raunfærni matsferli. Nýtt matsferli. Margar símenntunarmiðstöðvar á Íslandi bjóða upp á raunfærni mat sem getur opnað tækifæri til að komast áfram í skólakerfinu, þar á meðal í háskóla. Ha mun nú stíga nýtt skref á þessu sviði og gefa nemendum tækifæri til að stytta námstíma sinn með raunfærni matsferli á fyrir starfshæfni. Þessi vinna byggir á tilmælum frá ráðherraráði ESP frá 2012. Háskólinn í Reykjavík hóf vel heppnaða tilraun með matsferli árið 2021 innan kennaramentunar. Nú að hefja sama ferli á 2 námsleiðum, lögreglumentun og kennaramentun. Anna Karen Úlfarsdóttir og Heiða Kristín Jónsdóttir bera ábyrgð á verkefninu. Heiða Kristín segir að lögreglumenn sem hafa verið á vettvangi geti notið góðs af þessu. Þetta á einnig við þá sem vilja gerast lögreglumenn. Fyrir þá eru 3 til 4 námsbrautir sem hægt að meta eftir að hafa sýnt fram á að þeir hafi þegar þekkinguna í brennidepli. Innan kennaranámsins verða einnig 2 til 3 námskeið í upphafi. Anna Karen segir að skólinn hafi undirbúið matið með það í huga að aðeins nemendur sem hafi raunverulegt tækifæri hefi ferlið. Þetta ætti á engan hátt að draga úr gæðum námsins. Í sumum tilfellum verður það meira krefjandi að fara í gegnum matið en að ljúka námskeiðunum, segir Anna Karen. Heiða Kristín segir að þessi fyrstu skref við Háskóla Íslands, H2 aðra háskóla í Reykjavík muni skapa grundvöll fyrir reglugerðir mat á háskólastigi í landinu og að það muni ná til allra námsbrauta í framtíðinni. Kjarninn í þessu sá að framtíðarnemendur þurfi ekki að taka námskeið í fögum sem þeir hafa nú þegar náð tökum á og það skiptir ekki máli hvar viðkomandi hefur aflað sér þessarar þekkingar, segja Anna Karen og Heiða Kristín að lokum. Samantekt. Frá haustinu 2025 munu 2 háskólar á Íslandi bjóða upp á námskeið fyrir nemendur með fötlun. Háskólinn á Akureyri sá nýjasti og nú að hefja tilrauna námskeið fyrir þennan hóp. Fjarnám, persónulegur stuðningur frá kennurum og samnemendum og virknotkun gervigreindar eru í brennidepli á þessari 9 2-ára námsbraut sem veitir próskírteini við fullnustu náms. Nemendur munu taka virkan þátt í þróun þessarar 9 námsbrautar. Í kerfinu eru enn margar hindranir sem varna því að þessi hópur geti stundað nám á þessu menntunarstigi. Þetta kemur fram í skýrslunni frá 2024, við erum öll ólík, en líka jöfn. 1000 fatlaðir einstaklingar eru á vinnumarkaði á Íslandi og aðrir 300 eru í virkri atvinnuleit. Í háskólanum á Akureyri einnig í undirbúningi raunfærni mat þar sem framfer mat á færni í atvinnulífi, námi og lífsreynslu til að koma í veg fyrir að framtíðarnemendur þurfi að taka námskeið viðfangsefni sem þeir hafa þegar náð tökum á.